У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин Прас 15. Белорусская Атлантида. Тема «Старожитная Русь». Ну, а зараз экспертиза «Свободы». Погаднение об створении одной системы супрацьповетраной обороны выкликало критику белорусского громадства. Ці порушая гэта Конституцию Беларуси, чаму Лукашенко погодился на подписание гэтага документу? Ці погрожая суверенитету Беларуси рост замежной запозычанности? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды, Канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з Канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай Канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана ў Маскве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным положением. Что дотычыць статуса президента Лукашенко як главнокомандующего, то, безумовно, он застаецца главнокомандующим юридично, але фактичные его магчимости уплывают на ситуацию, например, в выпадку некой провокации, или нечто того іншого, для меня невядомые.
Спадар Баршчэўскі, а вы як лічыце, ці пагражае подписанная у Москве дамова об створении системы супрацьповетраной обороны белорусской конституции и белорусскому суверенитету?
Еще в 93-м годе, когда велись дискуссии про долучение или недолучение до договора об коллективной домове, мы говорили, что это долучение до договора перечит руху Беларуси в бок до нейтрального статуса. И тогда нам казали, что ну, это переходный этап, и что это подразумевает процедуру мягкого руху Беларуси до нейтрального статуса. Видовочно, заключение любого блока нового, это есть руху в отворотном керунку. Тому, на мой погляд, это прямо перечить Конституции Беларуси, и изменение до нейтрального статуса тут никак не проявляется. Я разумею, такие пакты могли бы здесь сняться, когда бы возникала некая военная погроза. Но зараз же видовочно, что створение этой супрацьповетраной групповки, оно скировано супрацьсил НАТО, которые не собираются нападать на Беларусь. Это есть чисто политический жест, который свечит про отмову от руху до нейтрального статуса. Тому, на мой погляд, перечень видовочной Конституции.
А вот эта ситуация, когда командование наибольш боездольной часткой узброенных сил супрацьповетраной обороной переходить фактично до нейкого наднационального органа, на чале якого будзе стаяць расійскі генерал, гледзячы па ўсім, гэта як уплывае на статус камандуючага ўзброенымі сіламі таго ж Лукашэнкі?
Гэта сведчыць пра тое, што ў краіне наспявае сітуацыя змены ўлады, бо эта ўлада ўжо загнала сябе ў кут сваімі ранейшымі размовамі. І ў дадзенай сітуацыі трэба раіцца з людзьмі, і нам гэта ўсё трэба. Канешне, у сённяшніх антыдэмакратычных умовах гэта немагчыма рабіць, а гэта значыць, трэба ствараць дэмакратычныя умовы, трэба мяняць кіраўніцтва. І тады толькі можна ісці далей, бо гэта тупік, поўны тупік і канстытуцыйны, і палітычны, і палітыка-эканамічны тупік.
За час кіравання Лукашэнкі на ягоны адрас было шмат папрокаў наконт таго, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Асабліва такія папрокі ўзмацняліся падчас падпісання з Масквой дамовы аб стварэнні супольнасці, саюзу, саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Але праз нейкі час высвятлялася, што гэтыя дакументы на рэальны статус краіны не паўплывалі. Магчыма, што вось гэтая дамова аб супрацьпаветранай абароне першая рэальная здача часткі суверэнітэту. Чым гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашэнка любіць уладу, а войска гэта адзін з важнейшых чыннікаў улады ў любой краіне. Чаму Лукашэнка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшыноў.
Па-першае, я хацеў бы пагадзіцца з вамі, што папярэднія дамовы фактычна не мянялі рэальнага спалажэння рэчаў, і я не здольны перабольшваць і гэтую дамову. слова. Мне кажется, что это так само политичный, хотя, конечно, и юридичный акт, але тем не менее его реальный уплыв на практичное жизнь не будет довольно серьезным. Хотя все-таки, конечно же, певная страта частки суверенитету, обмежевание этого суверенитету будет иметь место. Але будет сподеваться на то, что соправды эта агульная суперповетная оборона не будет денежать реально. Я маю на увазе, что соправды те обставины, про которые сказал господар Баршевский, нам, на счастье, сегодня никто не погрожает. Ну а что дотычется причин, из яких было подписано это погоднение, то мне кажется, это некий политический крок, який неким чином повинен сбалансовать политику белорусского урада. Мне кажется, что опустим часом есть певные намагания на то, как полепшить отношения с Европейским Союзом и как неким чином сбалансовать это политическое мкнение. Лукашенковская администрация повинна сделать некие кроки у бок России.
Бывают некие такие мертвые юридичные положения, якія вообще лишат паперовыми, але здараются ситуации, коли они могут спрасовать. Например, коли у Конституции Советского Союза было записано право республик на отделение, никто всерьез это не успрямал. А здарыўся кризис, и это мертвое положение запрасовало. Господар Варшевский, а вы, як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, хацеў бы падкрэсліць, што, на жаль, у палітыцы не бывае пустых паперак. Яны сапраўды могуць спрацаваць у самы невыгодны час і спрацаваць вельмі адмоўным плане. Хацеў бы сказаць, што ніхто ў Беларусі не хоча быць заложнікам аднаго палітыка. В прынцыпе, да гэтага вядзецца, што пакуль я прэзідэнт, не раз заяўляў Лукашэнка, значыць, суверэнітэту Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам, з любым можа нешта здарыцца. Все ж бывае. І што мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыд'явіць тая ж Расія, што даўно падпісанае пагадненне. З пункту гледжання міжнароднага права, сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, і ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. Думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуць. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічнай сітуацыі. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трішчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнкі. І таму яму трэба дэманстраваць а Захаду, б Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён паплаціцца пра іх.
Вось спадар Баршэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Для гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе, якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшуну.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларуская кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з третьего боку, то есть они неяк диверсифікуюць свои крыніцы поступлення кредиту. И это, на мой погляд, не самое дрэнное, что можно робить у этой ситуации. Нават добра. Але, конечно же, імкненням побудовать атомную электростанцию за кредиты России, конечно, повялічыць залежность от России, якая и так довольно моцная. И в этом плане, конечно же, будовництво атомной электростанции, якое, в принципе, повинно было бы зменшить эту залежность от России, диверсификовать крыніцы паступлення ў энерганосьбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршэўскі, вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не не погодился в полном смысле в том, что наша ситуация экономичная лучше, чем там у соседей, чем у Балтов. Речь в том, что те страны имеют гарантию, они имеют демократичные урады. А демократичные урады могут основать и в пазыках, и иметь державные долги. Это не погрожает суверенитету Украины, где есть демократичная изменность улады. А вот белорусский урад, которые завязаны на авторитарный и недемократичный механизм, и он не есть гарантом экономичного развития, гарантом того, что завтра не сдарится нечто радикально кепское в отрознении от тех самых балтийских, там, и польского, и інших урадов. И тому в этом смысле, с пункта гледжения политики, становище белорусской экономики значно горше, чем во всех наших соседях. И коли есть конкретные меты, скажем, выход на зону евро с допомогой международных намаганий супольно выходить с кризиса, не тратячи при этом своего суверенитета, то Беларусь оказывается поза этим процессом. Это самое страшное. И это есть вина выключно сегодняшнего керавництва белорусского, якое вычерпало абсолютно свой потенциал, якое мусить сысти в отставку.
У экспертизе свободы удзельничали эксперт аналитичного центра «Стратегия» Сергей Левшунов и старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Вел гутарку Валер Карбалевич. Тема подписанных Беларусью погоднению будет протягнута у недельным праским акценте.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік Беларускай Свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім.